Skaitinys iš pirmosios Samuelio knygos. Prie Sauliaus atvestas Dovydas jam pasakė: dėl to filistiečio niekam nereikia nusiminti. Išeis tavo tarnas ir kausis su juo. Saulius prieštaravo: gi tu negali išeiti prieš tą filistietį ir kautis. Esi dar jaunuolis, o jis nuo jaunystės kariūnas. Dovydas Sauliui kalbėjo: ištraukęs mane iš lokių ir liūtų letenų, Viešpats išplėš ir iš to filistiečio rankų. Ir Saulius Dovydui tarė: eik, Viešpats tęsė su tavimi. Dovydas pasiėmė lazdą į ranką, išsitraukė iš upelio penketą apvalių akmenų ir įsidėjo į savo piemenautinį krepšį. Paskui paėmęs į ranką laidyklę, išėjo ant filistiečio. O tas vis artėjo prie Dovydo. Jo ginklanešys žygiavo jam priešais. Filistietis žvelgė į Dovydą kupinas paniekos. Mat Dovydas buvo labai dar jaunas. Jis buvo šviesiaplaukis, stotingas. Filistietis jam tarė: argi aš šuo, kad tu prieš mane ateini su lazda? Jis keikė Dovydą savo dievaičiais ir šaukė: na eikš, numesiu tavo kūną padangių paukščiams ir laukų žvėrim sudraskyti. Dovydas jam atšovė: tu prieš mane išeini su kalaviju, durklu ir ietimi. O aš prieš tave išeinu vardan galybių Viešpaties Dievo, Izraelio kariuomenės, iš kurios pasityčiojai. Šiandieną Viešpats tave atiduos į mano rankas. Užmušiu tave ir nukirsiu tau galvą. Dar šiandien filistiečių kareivių lavonus aš atiduosiu padangių paukščiams ir laukų žvėrim sudraskyti, kad visas pasaulis suprastų, jog Izraelyje esama Dievo. Visi, kurie čia susirinkę, turės suprasti, kad pergalę Viešpats suteikia ne kalaviju ir ietimi. Tai Viešpaties karas, ir jis atiduos jus į mūsų rankas. Kada filistietis žygiavo pirmin ir artėjo prie Dovydo, šis greitai išbėgo prieš jį iš izraelitų rikiuotis. Įkišo ranką į savo piemenautinį krepšį, išsiėmė akmenį, paleido jį iš laidyklės ir pataikė filistiečiui į kaktą. Akmuo praskėlė jam kaktą ir filistietis kniūpšė susmuko ant žemės. Šitaip tad Dovydas nugalėjo filistietį laidyklę ir akmeniu. Pataikė į jį ir užmušė, neturėdamas rankoje kalavijo. Paskui, pribėgęs prie filistiečio, Dovydas griebė už jo kalavijo, ištraukė jį iš makšties, nukirto jam galvą ir šitaip jį pribaigė. O filistiečiai pamatė, kad jų stipruolis negyvas, metėsi bėgti. Tai Dievo žodis. Šlovė Viešpačiui mano tvirtovei. Šlovė Viešpačiui mano tvirtovei, jis miklina mano ranką kautynėms, kumštį grumtynėms. Šlovė Viešpačiui mano tvirtovei. Jis man pilis, mano meilė, priedanga ir vaduotojas mano. Man jis prieglauda, skydas, davė tautas man valdyti. Šlovė Viešpačiui mano tvirtovei. Tau, Dieve, naują giesmę sukursiu, skambinsiu tau dešimtstygę arfą. Mūsų valdovams pergalės duodi, gelbėjai Dovydą, savąjį tarną. Šlovė Viešpačiui mano tvirtovei. Jėzus skelbė karalystės evangeliją ir gydė žmonėse visokias ligas.
Pasiklausykite Evangelijos pagal Morkų ištraukos. Jėzus vėl atėjo į sinagogą, o ten buvo žmogus su padžiūvusia ranka. Fariziejai stebėjosi, ar jis gydys į šabo dieną, kad galėtų apkaltinti. Tuomet Jėzus tarė žmogui su padžiūvusia ranka stokį vidurį, o juos paklausė, ar šabo dieną leista gerą daryti ar blogą, gelbėti gyvybę ar žudyti, bet anie tylėjo. Tada rūščiai juos apžvelgęs ir nuliūdęs dėl jų širdies kietumo, tarė tam žmogui išties ranką. Šis ištiesė ir ranka atgyjo. Išėję fariziejai tuo jau ėmė tartis su erodininkais, kaip Jėzų pražudyti. Girdėjote viešpatie žodį. Šiandieną labai gili ir prasminga evangelija, kaip ir kiekviena evangelijos ištrauka, kurią bažnyčia mums parenka liturgijai kasdieną, kad apmastytume, kad įsigilintume į Dievo žodį, įsigilintume į patį Dievą, labiau jį pažintume ir suprastume, ko Dievas nori iš mūsų. Ir evangelijos ištrauka atvaizduoja vieną situaciją, kada Jėzus ateina į sinagogą ir ten pamato žmogų su padžiūvusia ranka. Sinagogų yra daugiau žmonių ir fariziejai stebi Jėzų, ar jisai gydys šį žmogų šabo dieną, nes anksčiau Jėzus taip pat yra gydę šabo dieną, o šabo diena yra uždraustas bet koks darbas, netgi gydymo žmogaus, ką Jėzus darydavo ir ką anksčiau buvo pastebėję fariziejai ir kiti religiniai vadovai. Ir tada Jėzus tarė žmogui tokį vidurį ir klausė fariziejus, ar leista šabo dieną daryti gerą, ar daryti blogą. Iš tikrųjų, fariziejai nesuprato pagrindinės ir esminės minties, kas yra tikrasis religingumas, dėl ko yra laikomasi visų Dievo įsakymų ir nuostatų, kuriuos jie buvo gavę per Mozę. Jie galvojo, kad laikytis įstatymų, tai kažkokiu būdu patikti Dievui, bandyti patikti Dievui. Įstatymų reikia dėl pačio Dievo, dėl to, kad Dievas liepia jų laikytis, kad Dievas nori, kad mes jų laikytumės kartais visiškai net nesuvokdami tikrosios prasmės. Ir Jėzus kitose evangelijos vietose savo, kad šabas buvo sutvertas žmogui, bet ne žmogu šabui, kad šabas, šventa ši diena, kuris skirta yra viešpačiu žmogui, yra skirta pačiam žmogui. Dievui nereikalingas šabas ir nereikalingas, kad mes jo laikytumėmės. Dievas sukūrė šabą dėl mūsų. Dėl mūsų gėrių sukūrė mums, kad mes palsėtume kūnų ir dvasę. Mes palsėtume garbindami Dievą, kad mes nepamirštume savo pagrindinio tikslo ir tas tikslas mus dar labiau sustiprintų ir atgyvintų, suvokę jį mes galėtume būti stipresni ir drąsesni šiame gyvenime vyriems iššūkiams, kuriuos sutinkame šiame gyvenime, kad Dievui nereikia, kad mes ilsėtumėmės, tai yra padaryta dėl mūsų pačių ir todėl laikymasis šabo teisingai jisai yra bažnyčios mums įsakytas taip pat, kad mes švestume sekmadienį, palsėtume nuo darbų, nuo nebūtinų darbų, teitume į Dievo namus, pagarbintume Dievą. Ir pasimelstume, kad mes iš tikrųjų rastume laiko atsikvėpti, kad galėtume naujomis jėgomis pradėti kitą savaitę, pradėti naują darbo savaitę. Viskas tarnauja mums ir dėl mūsų, todėl jisai nėra savitikslis, todėl kad Dievas įsakė ir mes bet kokią kainą turime tų įsakymų laikytis, visiškai nepagalvodami ir nesusimastydami, kodėl Dievo įsakymą mums buvo duoti ir vėliau bažnyčios jie taip pat buvo įvardyti ir įsakyti mums laikytis. Ir todėl Jėzus klausė fariziejų ten esančių, ar šabas taip pat neleidžia ir gerą daryti žmogui, jeigu jam reikalingas yra mūsų gerumas, ar šabas negali leisti iš tikrųjų daryti meilės darbus, jeigu pats Dievas yra meilė ir jisai pakvietė mus mylėti, ar meilė nėra būtent tas svarbus veiksmas, kurio reikalauja iš mūsų Dievas, nesvarbu, koks būtų laikas, ar diena, ar naktis, ar šabas, ar eilinė diena, ar Dievas nėra tam mums įsakęs, ir Jėzus, kreipdamasis į juos, jisai bando jiems skleisti, kokia yra iš tikrųjų prasmė visų įsakymų. Kristus yra sakęs, kad visi įsakymai iš tikrųjų telpa į vieną vienintelį pasakymą, mylėk Dievą visą savo širdimi, visų protų, visą sielą visomis jėgomis, o savo artimą kaip save patį, kad įstatymai Dievui yra duoti ne dėl Dievo, bet jie duoti dėl mūsų, bet jie duoti išreikšti meiliai vienas kitam ir kad nėra tokių įsakymų, kurie būtų skirti tarsi tik tai dėl Dievo arba Dievo kažko tai reikėtų arba Dievas norėtų, kad mes tarsi save pribodami jam kažkokią tai malonę suteiktume. Dievui nieko iš mūsų nereikia. Viskas yra duota mums dėl mūsų pačių, gėrio ir labo. Žvelgdamas į fariziejus ir žvelgęs juos rūšiai, kaip rašo šventas raštas, ir nuliūdęs dėl jų širdies kietumo, įtarė žmogui išties ranką, šis ištiesė ir ranką atgyja. Bet fariziejų aklumas yra labai didelis ir jie iš tikrųjų nemato čia pat padaryto stebuklo gero darbo, tai nebuvo kasdienis įvykis, kad jie tarsi nebūtų nustebinti. Bet jiems yra svarbiau įstatymai, jiems svarbiausia yra kuo Jėzų apkaltinti. Jie galbūt nekenčia Jėzaus, gal jie nemėgsta Jėzaus, jie turi nusistatymą priešiškumą, ar tai iš pavydo, ar tai iš užkietėjimo, ar galbūt ir iš puikybės, jie pirmiausia mato Jėzuje kaip priešininką, kuris negera tėjau padaryti, bet mato jame kaip tą, kuris laužo įstatymus, kuris yra kaip ir Dievo, nuo Dievo atsimetęs, yra kaip ir eretikas arba tas, kuris iš tikrųjų neteisingai tiki ir neteisingą religingumą propaguoja. Jeigu mes pažvelgtume toliau į šventą raštą, matytume, kad būtent Jėzus taip pat buvo nukryžiuotas, nes žydai turėjo tokį įstatymą, kad toksai turi mirti. Ir kada Pilotas išvedė Jėzų prieš minį ir pasakė, kad aš nematau jame jokios kaltės, visi pradėjo šaukti, kad jisai turi mirti, nes mes turime įstatymą. Pagal įstatymą jisai turi mirti. Kartais aklas įstatymų laikymasis, nesusimašęs, dėl ko tas įstatymas yra duotas. Laikymasis skrupulingas, nereikšmingų dalykų kartais gali praslengti su pačiu didžiausiu Dievo mums duotu įsakymu – mylėti Dievą ir mylėti artimą. Šiandieną šis rašto tekstas ir ištrauka tikrina visų mūsų religingumą. Dėl ko mes esame tikintys? Kokią mes iš tikrųjų turime iš tikėjimo naudą? Ką duoda man tikėjimas? Ką duoda man mano religingumas? Ir tai tenka priminti žmonėms ir pačiam žvelgiant į savo gyvenimą, susimastyti, ar tai, ką aš darau, ar dėl to, kad aš daugiau meldžiuosi, ar dėl to, kad aš labiau lankau bažnyčią, ar teikiu pagarbą labiau šventiems daiktams, ar mane tie dalykai visi labiau augina meiliai, ar tie dalykai visi stiprina mano meilę. Tikrasis religingumas nėra kažkoks aklas laikymasis visų nuostatų, visų įsakymų. Taip, iš tikrųjų, juos negalima jų nesilaikyti, bet visi tie įsakymai yra duodami su vienu tikslu, kad laikydamis jų mes labiau augtume meilę Dievui ir meilę artimui. Ir kartais yra galvojama, kad jeigu aš esu religingas, jeigu aš esu uolus bažnyčios lankytos, netgi turi kažkokias pareigas bažnyčio, tarsi savaime tas dalykas, na, kažkaip tai turi mano gyvenime įsispręsti, tarsi jau pačiu tuo faktu, kad mano religingumo faktu, tarsi jau man yra garantuotas amžinas gyvenimas. Dievas nei vieno žmogaus nevertins pagar jo religingumą ar įstatymų laikymas. Tai vertinęs, tai tikrai nebūtų kritikavęs pačių fariziejų, kurie buvo vos netobuli įsakymų ir įstatymų besilaikantys žmonės. Jisai žiūrės į vieną dalyką, kaip mes sugebėjom mylėti, kaip visi tie religiniai veiksmai mus augino meilėje, kaip tie visi religiniai veiksmai mums tarnavo labiau mylėti artimą ir mylėti Dievą. Kartais yra labai lengva mylėti šventus pavidalus, išbūti prie švenčiausio sakramento, kurį laiką nors irgi tai yra didelis savęs atsižadėjimas, mes žinome, adoracija ir buvimas tyloje prie švenčiausio sakramento yra labai šventa ir labai garbinga malda, reikalaujanti didelio dvasinio subrendimo, arba mylėti kitus, sakykime, šventus daiktus, būti uoliems, atliekant religinius kažkokius veiksmus, bet kartais kaip yra, na, sunku žmogui išreikšti meilę tam, kuris, na, kurio mes nemėgstame, kuris yra galbūt kitokio supratimo. Ir dažnai mes kunigai su aplinkoje susidurime su tais uoliaisiais tikinčiaisiais, kurie myli šventus pavidalus, myli apeigas, myli iš tikrųjų paveikslus ir statulas teikiams didžiulę pagarbą, bet į žmogų žiūri kaip į kažkokį tai priešą, jeigu tik tai jisai netaip kažką padarė, netaip pasielgė, jie tiesiog dega neapykant ir atrodytų, kas yra netaip, ko mes iš tikrųjų nesuprantame. Ar tikrai Dievui reikia tokios pagarbos. Ir kaip Kristus primindavo fariziejams, jūs sako, laikote jis žmonių sugalvotų papročių, bet jūs pamiršote meilę. Ir čia yra visa esmė mūsų tikėjimų, kad krikščionybė yra meilės religija, nesavanaudiškos meilės religija. Ir ta meilė nėra jinai man primtinų žmonių rėmus. Jinai negali būti tokia siaura, Kristus sako, mylėkite. Ir savo priešus, mylėkite tuos, kurie jūsų nekenčia, mylėkite savo persekiotojus, o ką jau kalbėti apie tą paprastą eilinį žmogelį, kuris kartais atėjęs į bažnyčią nežino, kaip pasielgti, arba kuris kartais galbūt turi kitokią nuomonę, galbūt yra ir koksai nors išgerinti žmogus, ar yra galbūt ir, mes žinome, nelabai moralaus gyvenimo žmogus. Ir pats sako, mylėkite juos, tai yra tikras religingumas ir pagal tai mes tikrinam savo religingumą vienintelis matas, ne nuo dažno bažnyčios lankymosi, ne nuo kažkokių pagarbos tik šventiems daiktams, mes savo religingumą suprantame kaip labai jau aukšto lygio, bet pagal tai, kaip sugebame mylėti savo artimą. Ir jeigu aš myliu Dievą, aš negaliu nemylėti savo artimų. Ir jeigu aš myliu artimą, aš negaliu nemylėti Dievo. Jie yra kaip tos dvi pusės žirklių, viena be kitos, negalinčios egzistuoti, kad atliktų savo funkcijas. Todėl žvelgiame į savo širdis ir dažnai klauskime savęs, ar tas religingumas nėra primityvus, atstuminti žmonės, netgi ir tuos, kurie mūsų nekenčia.
Homiliją sakė kunigas Vaidotas Labašauskas.